Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Tany Angletera indray mandeha dia nisy ray aman-dreny nananjanaka anankiroa nianatra tany amin'ny sekoly atao hoe Atlantic Union College any États-Unis. Misy tobim-pampielezam-peo ao akaikin'ny Londres izay nahazoany ity iray mpianakaviana nyfampiresaka tamin'ny zanany. Sahabo 3:4 no niresahany taminy. Tena fanandramana nampihetsi-po tokoa izany, satria efa nandritra ny 2 taona no tafasaraka tamin'nyreto zanany reto a ny fianakaviany, kanefa dia ny fankahalala feo tsara izy ireo rehefa ny fampiresaka. Endre zany fanongilana ny sofiny ny ainy teny tsirairay avy nanako avy tany ampitan-dranomasina lavitra tany. Samy tsy nisy ny salasala namoaka ny vetsovetsim-pony avy. Rehefa ny farana ny resaka dia hoy ilay iray mpianakaviana tamin'ireo zanany mbola niaraka mipetraka tamin'ny tao an-tokantrano: movy tsy mahatalanjona ny fampiresahantsika teo anaka. Teto amin'ity efitrano kely ity isika dia afaka ny fampiresaka tamin'ireo ray tapo taminareo izay mipetraka any amin'ny 5 arivo kilometatra any ho any ampitan'ny ranomasina. Tena mistery izany, kanefa fatatsika fa tena marina tokoa satria nanao fanandramana momba izany isika teo. Eny ry mpiaino ajaina, toy izany koa ny fivavahana. Tsy fantatra izay fomba andrenesan'Andriamanitra rehefa mivavaka, toy ny tsy afantarako ihany koa ny zava-miafina momba nyfampielezam-peo sy ny fahitalavitra. Voalaza fa mahafaka hatrany amin'ny 70 sy 9 sy 4 kilometatra isa-tsegondra ny onjan'ny fampielezam-peo. Azo antoka indrindra raha izany fa raha vao misandratra avy eo amin'ny fo ny vavaka atao miaraka amin'ny vava avy hatrany dia any amin'ny fon'ilay Andriamanitra lehibe mahalala ny zava-miafina rehetra no miantefa izany. Sahalamiko sy ianao mifampiresaka izao e, tsy mangataka anao Andriamanitra hahafantatra mazava ny momba izany mistery izany, fa ny angatahan'Andriamanitra aminao kosa dia ny anaiky ilay toejavatra mahatalanjona izay tena misy ary hino izany avy hatrany. Koa noho izany ary dia mahazoto mivavaka, inoy fa ilay Andriamanitra ao an-danitra ao dia miaino sy mamaly ny vavaka ataonao, araka izay voalaza ao amin'ny Isaia 53:24 manao hoe: raha tsy mbola miantso aza izy dia hamaly aho, ary raha mbola miteny izy dia hiaino
aho. Antenani tudato giazava.
Matsiaro resy ve ianao?
ny ambasadora.
Amiko gety baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko fahadimy amby dimampolo. Fiantsoana ny olona rehetra andray ny fahasoavan'Andriamanitra. E ianareo rehetra izay mangetaheta, mankanesa amin'ny rano, avy ianareo izay tsy manambola, avy mividy ka omana. Eny, avy mividy divay sy ronono, nefa tsy ambolana amin'ny karena. Nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy hanina, ary mivokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky? Miaino dia miaino aho, ka hano izay tsara, dia oka iravoravo amin'ny matava ny fanahinareo. Atongilano ny sofinareo ka mankanesa ty amiko. Miaino dia ho velombelona ny fanahinareo, ary anao fanekena mandrakizay aminareo aho, dia ny famindram-po mahatoky nampanantenaina ny Davida. Indro nataoko vavolombelona ho amin'ny firenena izy, ho mpanapaka sy komandy amin'ny firenena. Indro firenena izay tsy fantatra ao no antsoinao, ary firenena izay tsy nahalalanao no hiazakazaka ao aminao, noho ny amin'i Jehovah Andriamanitra ao sy ny iray masin'i Israely fanomeny voninahitra ianao. Mitadiavan'i Jehovah dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafoy ny lalany, ary ny tsy marina hahafoy ny heviny, ary aoka hiverina ao amin'i Jehovah ireny fa hamendra fo aminy izy. Eny, ho amin'Andriamantsika fa hamela eloka dia hamela eloka tokoa izy. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako o Jehovah. Fa tahaka ny ahavon'ny lanitra noho ny tany, no ahavon'ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Fa toy ny ranonorana sy nora-panala milatsaka avy any an-danitra, ka tsy miverina any raha tsy efa nahavontony tany, ka nampaniry sy nampahavokatra azy, mba hahatonga voan'ny mpamafy sy hanina any mbihinana. Dia ho tahaka izany ny teniko izay aloko ny vavako. Tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Fa amin'ny fifaliana no ivoahanareo ary amin'ny fiadanana no hitondrananareo. Ny tendrombohitra sy ny havoana havelona omby eo alohanareo ary ny hazo rehetra ny an-tsaha hitea-tanana. Ny hazo kipreso aniry ho solon'ny tsilo ary ny rotra ho solon'ny sampivato. Ary ho anarana ho an'i Jehovah izany dia ho famantarana mandrakizay izay tsy esorina.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity.
Feo fanantenana
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Mandray tanana ny mpiaino rehetra mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny radio advantista iraisam-pirenena sampana teny malagasy ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Mbola mitohy ny fandalianantsika ny bokyn'i Daniel ary mbola ho anatin'ny firesahana mahakasika ny antony na tonga ny Daniel hifady sakafo tsy mahasalama isika. Hiaraka hivavaka aloha isika. Raina, eo misaotra anao ny tompo tsy omenao anay ho afaka manohy ny fiarah-mianatra ny teninao. Mamela ny elokay ary sokafo ny sainay ho afaka mifantoka sy mahatakatra ny tianao ambara avy amin'ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Efa nianarantsika teto fa tsy manana an'izao tompontsoa ho afaka misakafo izao isika, afaka mivelona raha tsy maty ny solo antsika teo amin'ny azo fijaliana Jesosy, ny solo heloka antsika. Noho izany a dia misy tsokevitra vitsivitsy izay tsy maintsy raisintsika mikasika ny sakafo hoanintsika. Voalohany a, satria fanomezana avy amin'Andriamanitra ny sakafo dia tsy tokony ho verivery na aririana foana izy ireny. Ahoana hoe tsy tokony ho verivery na ariariana foana izy ireny? Nahoana moa? Tena sarobidy ireny. Na dia mifieritreretanao fotsiny aza hoe betsaka nge ny olona tsy misakafo e. Ny sasany aza fianakaviana iray trano vary sosoa be rano raika poaka no hoaniny. Ka ianao ve raha nomen'Andriamanitra tombontsoa mihinana dia anarinary an'izany fotsiny? Sarobidy ireny. Ary mihoatra noho izany a, ny tombany tomban'ireny sakafo ireny a dia tsy ny vola ny fidianana azy teny an-tsena fotsiny na dia efa lafo sy midangana azy izany, fa ny zanak'Andriamanitra mihitsy anie dia lehilahy tokana maty teo amin'ny azo fijaliana. Azonao an-tsena ve zany? Mampalelo nefa ny mahatsapa fa mbola betsaka ny sakafo very, eny fa na dia any amin'ny tokantrano kristianina azy. Fananarana nomeny ten'Andriamanitra antsika, natao ho tantanana konge izay rehetra nomen'Andriamanitra anao, ka tsy tokony ho ataoko totoa ny fitantanana azy. Anisan'izany sakafo. Misy olona indrindra fa any ivelany any tena mahay mihitsy, mahay mitahiry any sakafo tsy lany ho mbola azo amboarina mba ho sakafo mahasoa izay hohaniny manaraka na hozaraina amin'ny hafa. Io Kristy rehefa voky ny vahoaka tamin'ny nampitombon'ny mofo dimy sy ny azandrany ho an'ny olona tsy omby dimy arivo, izao no nolazainy: angony ny sisa tsy lany mba tsy hiso very, angony ny sisa tsy lany mba tsy hiso very. Izao no toko fahenina andiny faharoambin'ny folo. Mamelesona antsika Jesosy izany. Manaraka izany a dia tsarovy fa tena fotoam-pivavahana masina ny fiaraha-misakafo tsirairay na aiza na aiza anaovan'izany, ka natombokontsika tamin'ny vavaka ary nanasana an'i Jesosy mihitsy. tsarovy fa fahatserovana ny famonjena ao amin'i kristy irenidretreny. Mato mantsy a mahazo manantena aina, manantena famelombelomana avy amin'ny sakafo hoanintsika isika, dia satria teo anie jesosy na ifahasoavana sy famindrapo ary onitra ho antsika, ka tsy nysakana an'andriamanitra ny fitoizan'ny lalàna mife ny fahavelomana rehetra, na eo amin'ny zava-maniry zany, na eo amin'ny biby, na eo amin'ny olona. Vokatry ny nanekeny jesosy isolo antsika daholo zany rehetrarehetra zany, be dehibe nke ny vokatry ny nanekeny jesosy hamonjy antsika. Ka rariny raha manokana fotoana isaorana an'andriamanitra isika rehefa misakafo. Izany fisaorana na vavaka ataontsika izany a dia tokony ho fankalazana an'i Jesosy Kristy sy ny famonjena ao aminy. Ary satria nanasa azy isika rehefa mihinana dia tokony hajaina zany fanatrehan'andriamanitra izany ho an'ny mpihinana rehetra, ary haneho fifaliana tsy misy lalàn'ny fahasalamana manohitra an'izany. Manaraka izany a dia aoka tsy ho adinontsika rehefa misakafo fa tandindon'i Kristy ilay manome ny fiainana ny mpanota ny sakafo rehetra hanintsika. Tandindon'i Jesosy ilay manome fiainana antsika ny sakafo rehetra ho antsika. Dia ekentsika noho izany ny hamaritan'Andriamanitra an'izay sakafo tokony ho hita eo amin'ny latabatry ny mpino. Tany am-piandohana dia tsy mba ny ho fihinana na ny tsy ho fihinana loatra nanavan'Andriamanitra ireo biby antsoina hoe madio amin'ny tsy madio na ny maloto, fa mba hahafantarana kosa ireo biby fampiasa amin'ny fampimpivavahana. Ireo biby madio no natao fanatitra, ary ireo no novonoina sy nalatsadra nandritry ny fampimpivavahana izay namakivaky ny testamenta taloha. Nanyomelo an'i Jesosy Kristy any izy ireny fanompom-pivavahana tandindona maneho an'i Jesosy ny nitondrana fanatitra biby tamin'ny andro ny zanak'Israely. Isaky ny manota ny zanak'Israely a dia tsy maintsy mitondra biby ary mandatsaka ny ran'ilay biby, satria io biby io a tandindona maneho an'i Jesosy ilay misolo eloka azy. Rehefa tonga Jesosy dia tsy nilaina intsony ireny fombafomba ireny, satria tandindona ihany zany rehetra izany tany aloha. Kanefa izany a dia mampianatra lesona lehibe ho antsika. Rehefa tonga ny fotoana nanomezan'Andriamanitra baiko an'ny Noa mba hihinana nofombiby, satria tamin'izay fotoana izay a rehefa lasa ny safidrano a dia tsy nisy zava-maniry na voankazo azo hohanina akory aza tamin'izay, dia iretsy biby madio, ireo biby madio ireo a izay fanao fanatitra ihany koa no tonga fihinana. Zany hoe izay fanao fanatitra ihany no natao sakafo. Azo hitarina midadasika kokoa izany, dia lazaintsika hoe izay fihinana sy fisotro azo anehoanan'i Jesosy Kristy mitondra fiainana ihany no sakafo araka ny sitrapon'Andriamanitra tokony ho antsika. Ny sakafo rehetra izay fantatra fa manimba ny fahasalamana dia tsy afaka aneho an'izany fahamarinana lehibe izany. Raha isotro sika ohatra dia izay azontsika antoka fa azo ampiarana an'ilay teny Jesosy hoe sotroinareo rehetra ity no hosotroitsika. Tsy azo heverina ohatra ny nandraisana anjara amin'ny kapoaka maneho ny rano Kristy sy ny mbola ahitana fifaliana ihany amin'ny fisotroana toaka na alkôla. Tena miseho amin'ny herinyrehetra eto ilay teniny apôstôly Paoly manao hoe tsy mahazo misotro amin'ny kapoaka ny tompo sy ny kapoaky ny demonia anareo, tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demonia anareo. Kortianina voalohany toko fafolo andiny fa raiky amroapolo. Tsoka hevitra anankiray lehibe raisika koa ny fitiavana mizara natao hozaraina sy homena maimaim-poana ho an'ireo izay milan' izany ny sakafo. Ireo lasahirana tsy afaka eo amintsika mihitsy izy ireny, dia isika nataon'Andriamanitra hamatsy azy ireny. Tena fijoroano vavolombelo ny famonjena amin'i Kristy ny fitiavana mizara sakafo hoan'ny noana. Tena poakaty toy ny sakafo tsy manana otrikaina ny sakafo izay hohanina amin'ny fitiavatena sy tsy ampiverana ny hafa, izay mila n'izany kanefa tsy afaka ny hanana an'izany noho ny fahafahamanao izay voafetra dia voafetra hananana izy ireny. Navelan'andriamanitra iseho anefa izany mba anehontsika fa zanany isika ary afaka misolo tena azy. Tsy ti intsony izy fa isika ny solon'ny tanany, solon'ny tongany ary solon'ny vavany, mitondra fahasoavana ho an'ny hafa. Izao nolazain'i Jesosy indray nandeha ao amin'ny Matio 25:17. Lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy mba hisotro itony voaloboka itony intsony aho mandra-piavy ny andro hiarahako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakana raiko. Dia izao no lazain'i Jaona tantara ny fahitana naseho azy maneho milohany izany. Nareo feo tahaka ny an'ny vahoaka betsaka aho sy tahaka ny firondrony ranobe, tahaka ny fikotrokotrokondrokotrokorana mafy, manao hoe aleloya, fa ny tompoandriamanitra dia nitsitohany mpanjaka, aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka nome voninahitra azy, fa tonga ny fampakarambadina ny zanak'ondry ka efa miomana ny vadiny. Ary io koa izy amiko soraty sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana ny fampakarambadiny zanak'ondry, fa hoy izy tamiko, ireo dia teny marin'andriamanitra. Ao amin'ny Apokalipsy 7:5-7 no ahitantsika an'izany. Ry mpiara-mianatra amiko, sombebiseby mafy ny ao an-danitra ao amin'izao fotoana izao, manomana an'izany androm-pifaliana tsy misy tahaka azy izany. Velarina ny latabatra tsara indrindra, tsy ho ela dia ho tonga ny fotoana iarahantsika misakafo amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka, nefa sady rahalahyntsika ihany koa zokontsika, dia Jesosy Kristy azadonoina fa fiomanana ho amin'izany ny latabatra rehetra mivelatra manoloananao ka anasana ho an'i Jesosy. Amen.
Tokopihira lova miampita
fifalina siroa matani iaiaroany hifanacitava mina ijaiatroany se fanolona ni sesa fiatrana ni avo idrindra satrito disoa any andani trambony hosambatrao sambatrenao no sambatrisika satri no vonjena na tsy mendrikaza hire olomaro vao vonjy alaina tsely arikisa nomeno ny lanitra miny feo izay anako ako hosana hosana kankalaza hosana aleluya aleluya omanakiza voavonjisika noho ny fitiavany ho fifalina siroa matany iaiaroany rehefa natsikana andriamanitra tompony ely sy ny faendrena satri nisy any nanaiky vonjena sy any lazaina izany afaliny famaro izy ireny nitolona mafy nizaka mangidy kanefa nifidy ary tratrany izay fahorina hamaly fitia le tompony tompona lolotra nyainy hosana hosana aleluya itompo tsy toa nomendry kindrina ka ankalaza hosana aleluya aleluya omanakiza voavonjy isika noho ny fitiavany
mbola viera koa ny zazara andambalaky
ko fifalina siro amantany ny zoja fa hotafavelina so hitray andro any hiara mitoetra ho mandraky izay eo anilany ra sy saraky tsony naovina naovina itsagaky tsy isy alahelo fiadanana felo no iainatsika feo miraondraona no sisa oeno ny feo karavona zay kololotra avy anatoredony ny reo voavonjy osana osana
izay ilay onjany fanantenana.
Voasoratra hoe
voasoratra hoe voasoratra hoe
mankasitraka anao tsy mahafoy an'ity onjam-peo ity miara-patompoko ary manasanao hanjo ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Hiara-hianatra ny tenin'Andriamanitra indray isika. Mialohan'izay nefa dia andeha aloha isika hiaraka hivavaka. Rainay tsara indrindra any an-danitro, misaotra anao izay noho ny tombontsoa nomenao anay. Misaotra noho ny fahasoavana izay mbola omenao anay afaka mianatra ny teninao izahay. Ampahirato indray ary ny masonay, takizany ihany koa ny fonay, ka handray izay rehetra avy any aminao mandritra nyity fiarahana mianatra ny teninao ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Mbola ao anatin'ilay loha hevitra hoe ny fanamarinana amin'ny finoana isika amin'ny tian'io ity. Ny arahantsika ny anatra teto amin'ny fandaharana teo aloha izay tato anatin'n'ity loha hevitra ity, ny faniriana tsy azo tonena, izay faniriana voajanahary ao anatintsika olombelona. Dia teo ihany koa namananary ny alaolana avy amin'Andriamanitra ny amin'izay faniriana ao anatintsika olombelona tsy azo tonina izay. Anio kosa indray dia iarahantsika mianatra eto amin'ny fandarana izay tokony ho anjarantsika olombelona ny amin'izay lohahevitra natokana hodinihantsika izay. Inona no tokony anjarantsika olombelona manoloana ity lohahevitra hoe ny fanamarinana amin'ny finoana ity?
Ny fanontaniana no mboantsika an'izao fiarantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra izao ary namanarila diny hoe inona no fepetra ambony indrindra tsy maintsy totosain'ny olona mba hanamarinana azy eo anatrehan'Andriamanitra?
Ia, ny tenin'Andriamanitra hatrany no entintsika mamala ny fanontaniana eto amin'ny fiarantsika mianatra. Ka mba ho valin'izay fanontaniana napetraka ao izay nary a, dia iarahantsika mijery eo amin'ny Galatianina toko faharoa ka ny andininy fa enina ambin'ny folo. Galatianina toko faharoa andininy fa enina ambin'ny folo mivaky toy izao: nefa noho ny fantatsika fa tsy amarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, dia nino an'i Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoanan'i Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna.
Izany hoe tsy nanohatra velively izay nysoratany mikasika ny fahalehibiazan'ny didy sy ny lalàn'Andriamanitra ny apôstoly Paoly eto raha niteny an'izany. Ny lalàn'Andriamanitra dia hitam-pirofo fa tsy maintsy hitandrina an'ireo fitsipika navoakan'ny avo indrindra ny kristianina. Raha tahiny azo ny olona natao ny hitandrina tanteraka ny didin'Andriamanitra, dia ho azo natao ny hanamarina azy tamin'ny fankatoavany ny lalàna. Nefa na dia nimpino efa niova fo marina aza namanarialahy, dia tsy afaka hitandrina amin'ny zavatra maro takiana amin'ny lafiny rehetra. Marina fa ny didiny dia ny manandratra izany amin'ny hafanampony rehetra, kanefa na ho ela na ho aingana no ahaveloman eto an-tany, dia isy isan'andro san'andro tsy ampy sy ny banga eo amin'ny fankatoavany vokatry ny fahalemeniny taranak'olombelona. Ary noho izany anton' izany dia aoka ny kristianina tsy hosodoka amin'ny fiheverana diso fa azo aomarinina eo anatrehan'Andriamanitra noho ny fitandremany ny lalàn'Andriamanitra izy. Dia tafasaraka amin'i Kristy ianareo, na iza na iza mitady ho hamarinina amin'ny lalàna, efa lavo ny ala tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianareo. Izay ny voalazan'ny Galatiana toko fahadimy ny andininy faefatra sy ny Romana toko fahatelo ny andininy faraika amby roapolo sy ny fahavalo amby roapolo.
Raha izany ary noho izy namananary, inona kosa no teny izay entin'ny baiboly milaza ny fitsipika izay arahana amin'ny fanamarinana amin'ny finoana?
Ny Romana toko fa efatra ny andininy faefatra sy ny fahadimy ndea amaletsika an'izay fanontanian' izay namanarialahy. Romana toko fa efatra ny andininy faefatra sy ny fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary ho an'izay miasa dia tsy isaina ho fahasoavana ny karama fa ho trosa, fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy dia ny finoany no isaina ho fahamarinana.
Ny dikan'ny teny sasany eo amin'ny baiboly a dia manazava hoe ny finoana no ny saina ho fahamarinany. Amin'ny heviny hafa dia raisina ho marina eo imason'Andriamanitra ny olona izay miankina amin'ny fahasoavan'i Kristy Jesosy. Ny anton'izay dia mba hahazahoany fahamarinana.
Nahoana ary araka izany namanarialahy no manafona ny fahamarinana amin'ny alalan'ny asa ny fanamarinana amin'ny alalan'ny fahasoavana?
Izao no voalaza ao amin'ny Romanina toko faraika ambin'ny folo andininy fahaenina. Romanina toko fa iraika ambin'ny folo ka ny andininy fahaenina. Ary raha avy amin'ny fahasoavana izany dia tsy mba avy amin'ny asa intsony, fa raha izany dia tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana. Mazava mivalin'izay fanontaniana izay namananary.
Fa fomba hoana kosa indray ary no nanamarinana any Abrahama? Raha namaky an'ilay Romana toko faraika ambin'ny folo andininy fahaenina isika, dia fomba hoana koa no nanamarinana ny Abrahama ary?
Ao amin'ny Romanina ihany toko faefatra ka ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo. Romanina toko faefatra ny andininy roapolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby roapolo no ahitantsika izay fomba nanamarinana any Abrahama izay. Izao mivakin'izany teny izany: ary tsy nianana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy, i Abrahama izany, fa nampaherezin'ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra, ary nahatoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy atao koa. Dia nisaina ho fahamarinana izany, nefa tsy ho azy ihany no nanoratana fa nisaina ho azy izany fa ho antsika izay anisana izany koa, dia isika izay mino ilay nanangana an'i Jesosy tompontsika tamin'ny maty.
Izany hoe ny saina ho famarinan'ity patriarika ity izany ny fitokiny ny tenin'andriamanitra izay nitaky finoana ny amin'ny fitsanganana maty. Azo lazaina koa hoe ny orona tamin'ilay hany afaka nanisan'ny fahamarinan'andriamanitra ho azy ny finoany Abrahama.
Raha izay ary noho izy dia apetrakintsika amin'ny fanontaniana namananaro hoe inona no mifanindran-dalana amin'ny fanamarinana amin'ny finoana, inona no mifanindran-dalana amin'ny fanamarinana amin'ny finoana.
Ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fa valo amby telopolo sy ny fasivy amby telopolo no ndeha hamalintsika an'izay fanontaniana izay. Asan'ny apôstoly toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fa valo amby telopolo sy ny fasivy amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy: ary aoka ho fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy izany no hitoriana famelan-keloka aminareo, ary ao aminy no anamarinana izay rehetra mino ho afaka amin'ny eloka rehetra izay tsy azo nanamarinana anareo tamin'ny lalàn'ny Mosesy. Izany hoe ny mifanindran-dalana amin'ny fanamarinana amin'ny finoana izany dia ny finoantsika ho afaka amin'ny eloka.
Izay izany namananary no anjarantsika olombelona mikasika ity fanamarinana amin'ny finoana ity. Fa ndeha iarahantsika mijery indray ary ny hoe fahamarinan'Andriamanitra izay isaina ho an'ny olona, inona indray a no tiana ambara ao anatin'izay. Fantaniana mipetraka avy hatrany namananary dia izao: inona no tsy maintsy nitoto-tsain'i Jesosy Kristy aloha mba hahatonga ny fahamarinan'Andriamanitra isaina ho an'ny kristianina na ny mpino izany?
Romana toko fahadimy ny andininy fahasivy ambin'ny folo no ndeha malitsika an'izay fanontaniana napetraka teo izay. Romana toko fahadimy ny andininy fa sivy ambin'ny folo: fa tahaka ny nanaovana ny maro mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray, no hanaovana ny maro marina kosa noho ny fanarahana ny anankiray.
Ia, mazava izay fanambarana ao amin'ny Romanina toko fahadimy andininy fa sivy ambin'ny folo izay. Izay izany a no tsy maintsy no totosain'i Kristy aloha mba hahatonga ny fahamarinan'Andriamanitra isaina ho an'ny kristianina na ny mpino.
Ahoana hoy ny mpaminany isaiarana nambarana izany fahamarinan- dehibe n'Andriamanitra izany izy?
Andeha ry arahantsika mijery indray izay voasoratra ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby dimampolo ka ny andininy faharaika ambin'ny folo. Isaia telo amby dimampolo ka ny andininy raika ambin'ny folo. Izao mivakan'izany teny izany: noho ny fisasaran'ny fanahiny dia ahita izany izy ka ho afa-po, ny fahalalana azy no hanamarinan'ny mpanompoko marina ny olona maro, ary izy no hivesatra ny eloka ireo.
Dia andeha ho vakitsika ihany koa ny ao amin'ny toko fa dimy amby efapolo ny amin'ny Isaia ihany izany ka ny andininy fadimy amby roapolo. Isaia toko fa dimy amby efapolo ny andininy fadimy amby roapolo: ao amin'i Jehovah no hanamarinana ny taranak'Israely rehetra sy hananany rehare.
Mazava tsara ny fanambarana nataon'ny mpaminany Isaia araka ireo toko sy andininy izay niarahantsika namaky teo ireo. Fa ao anatin'ny testamenta taloha ihany a namananary dia misy anarana izay nomenany Mesia araka ny faminaniana hita ao izany. Inona no anarana nomena Mesia ao anatin'ny faminaniana ao amin'ny testamenta taloha io ihany?
Andehantsika ary amaky ao amin'ny Jeremia toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahadimy sy ny fahenina. Jeremia toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahadimy sy ny fahenina: indro avy ny andro hoy Jehovah, izay hananganako rantsana marina ho an'i Davida, ka hanjaka izy sady ho endry ary hanao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany. Amin'ny andro no hamonjenan'i Joda sy andrinin'ny Israely fahizay, ary izao no anarana izay hanonana azy: Jehovah fahamarinantsika.
Izay no anarana izay nomenany Mesia araka ny faminaniana ao amin'ny testamenta taloha. Inona le izy teo? Jehovah fahamarinantsika.
Atraiza ary arak'izany no hamokaran'ny fahamarinan'i Kristy azo avy amin'ny finoana hery mampitoy ny fanahy ny olombelona. Hatraiza no amokaran'ny fahamarinan'i Kristy azo avy amin'ny finoana hery mampitony ny fanahyntsika olombelona.
Andeha indray tsika hiaraka amadika ny baiboly izay eo ampelatanantsika. Hanokatra izany eo amin'ny Romanina toko fahadimy ka ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Ao no misy an'izay valim-panontaniana napetraka ho izay namananary. Romanina toko fahadimy ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Koa amin'izany, satria efa no hamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nahazahoantsika fanantonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao. Ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra.
Marin' izany, azon'ny olona atao arak'izany ny maminaviana ny aben'ny famelan-keloka omen'Andriamanitra rehefa mitady hafantatra ny voninahitry ny famarinana izy. Koa mba hatsapan'ny mahasarobidy ny famelan-keloka dia aoka ho tsarovana ny toerana mampahory misy ny olona na tsiaro ny fahadisoany. Rehefa fantatra mantsy fa mety ho kekerin'ny nenina mafy ny mpanota, ary raha fantatra ny vokatry ny famoizam-po mety hanosika ny olona noho ny fahatsiarovan-tena homeloka, dia tsy misy azo atao afa-tsy mitolagaga ny amin'ny herimaso azo ny fanakivy vokatry ny famelan'Andriamanitra ny elony.
Fa misy koa nefa kilasina mpanota hafa iray, dia ireo mpikiomia toma fo sy tsy miontsina no fijery azy. Izao anefa mety ahatratra hatrany amin'ireny mafy atoka ireny koa ny fitiavan'i Kristy. Rehefa tafiditra ho ampon'ireny olona ireny ny afon'ny famelan-keloka, dia ovoova ny fiainany manontolo.
Marin' izany namana rehalahy, fa move hitarika ny mpino hevitra ny lalàna ho lany andro ny finoanan'i Kristy, ny finoana sy ny fahitsiana amin'Andriamanitra. Ka azo valiana ve izay namana rehalahy hoe move hitarika ny olona hevitra ny lalàna ho lany andro ny finoanan'i Kristy?
Ny tenin'Andriamanitra no entintsika mamaly izay namananary, araka izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahatelo ka ny andininy raika amby telopolo. Romanina toko fahatelo ka ny andininy raika amby telopolo. Izao vaky ny teny: ko mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatry izany fa mampiorina tsara ny lalàna isika.
Ary moa ve fialan-tsiny azo ekena hanoizana ny fiainam-pahotana ny fanamarinana azo amin'ny alalan'ny fahasoavana?
Romanina toko fahenina ny andininy voalohany sy ny faharoa no hamalianan'izay fanontaniana izay namananary a. Romanina toko fahenina andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra miota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana? Sanatry izany, ataontsika izay efa matiny amin'ny ota hoana no velona amin'ny ihany.
Mazava tsara izay, fa ny olona no hamarinin'Andriamanitra dia mampiorina tsara ny lalàna ary tsy mitoetra amin'ny ota intsony izany olona izany.
Antenaina fa nitondra fanampahalalana ho anao indray ny fiaraha-mianatra natao teto. Sarotra dia sarotra tokoa ny araka hifampitafatafa eto isika, nefa noho ny fotoana manampetra dia voatery tsy maintsy ajanona eo aloha ny androany. Isaorany ianao naharitra hatramin'ny farany ary manantena ny fiarahantsika eto amin'ny fandarana indray amin'ny fotoana manaraka. Mametraka ny veloma ary mirarosoanao hatrany ny tompony omba sy tantananao mandrakariva. Naritina Serila no niara-nianatra taminao, nisahana ny lafin'ny teknika zohanitra. Veloma tompoko.
Mandra-pitafandray azy. Thank you.
mpihira ako ny fahazavana angady manga.
WR
téléphone
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Faly tafahoana aminao indray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa, ary manasanao mba hiaraka hivavaka milohan'ny hidirantsika amin'ny lesona. Raha izay ny an-danitro, misaotra anao hatrany izay satria mahazo tombontsoa manokana mihitsy afaka mandalina ny teninao eo ambanin'ny fitarian'ny fananao masina. Manan-karena izany ary harena maharitra mandrakizay. Miankina amin'izany ny hoavinay, dia tianay mba hiaina amin'izany mandrakizay izany miaraka aminao izahay, ary dia misaotra anao maneho anay izany fahamarinana mandrakizay izany. Hiampy indray izany amin'izao fotoana izao raha hianatra ny teninao izahay, ka dia mangataka anao mba hamela ny elokay ary hanomesaina sy fahendrena atakarana izay tianao ambara, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona dia manao hoe ny bokyn'ny Genesisy fototra. Ary marina izany, ny bokyn'ny Genesisy no fototra. Ary rehefa mahafehy tsara n'izany fototra izany sika, dia ho hitantsika fa omora amintsika ny atakatra ny voalazan'ireo faminaniana ao amin'ny Baiboly, indrindra fa ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy sy ny Daniela. Noho izany dia tokony ho raisintsika ho zava-dehibe ny fianarana n'ity boky fototra ity, dia ny bokyn'ny Genesisy izany. misy andininy no fantenana trany ho fitadidy zay homenantsika ary tena izao mba atao tsy enjery zany. Ao amin'ny jaona toko voalohany andininy fasivy amroapolo, jaona toko voalohany andininy fasivy amroapolo manao hoe: no ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy manatona ary jaona ka hoy izy, indro ny zanak'ondrin'andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Mora tadidy a foy, kanefa manandanja ny zavatra voalaza ao anatiny. Averintsika ry, no ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy nanatona ary jaona ka hoy izy, indro ny zanak'ondrin'andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Jaona lay mpianatra malala, lay zandriny indrindra tamin'ny mpianatr' Jesosy no manoratra an'izany, ary io jaona io no nanankinana ny fanoratana ny bokyn'ny apokalipsy zay mirakitra reo faminaniana lehibe tsy maintsy hianarantsika, tsy maintsy fantarintsika raha tiantsika ny ahita ny hevitry ny toejavatra rehetra miseho milohany evian'i Jesosy. Anisan'ny olana lehibe amin'ny fanazavana moderna reo faminaniana ara-baiboly, anisan'izany ny bokyn'ny apokalipsy, ny tsy fahafantarana ny fototra ny aingana zany boky apokalipsy zany. Ity andininy vakitsika ity ohatra satria jaona nanoratra ny bokyn'ny apokalipsy dia fantany tsara ny antony ny siny zany boky zany ary manana fototra zany boky zany dia any amin'ny genesisy mihitsy. Ho an'ny mpanoratra, ho an'ny jaona zany a, ny mpamaky dia efa mahafantatra ny testamenta taloha ary hevitra zay tsy vaovao amin'ny mpamaky no ampiasain'ny jaona ao anatin'izany boky zany. Ary na ilaina aza ny mikaroka manerana ny baiboly mba hahitana lahatsoratra mitovy amin'izay dinihinao amin'ny apokalipsy, dia misy ny lahatsoratra fototra zay manampy be dehibe amin'ny fahatakarana ny boky mihoatra noho ny lahatsoratra hafa. Tsy inona izany fa ny bokyn'ny Genesisy. Io zany a boky fototra mihitsy zay manorotsorotra amintsika ny fomba nahalatsaka reo razambentsika sosao tontolo zao tao anatin'ny fahotana sy ny faharavana zay hitantsika amin'izao fotoana izao. Saika hita ao amin'ny toko voalohany amin'ny baiboly avokoa, zany hoe ao amin'ny toko voalohany amin'ny Genesisy, reo hevi-dehibe rehetra voalaza ao amin'ny apokalipsy amin'ny endriny maro. Ho jerentsika izany dia ho gaga ianao hoe ay zavatra iray ihany zay ny fototra amin'ny zavatra anankiray ihany koa ary manana tanjona mazava ny voalaza. Ka andinika hevitra lehibe vitsivitsy ao amin'ny votoatin'ny bokyn'ny apokalipsy isika mandritry ny andro vitsivitsy. Tena maro be ireo hevi-dehibe azo raisina, fa isafidy vitsivitsy isika mba hanazavana ny tena zava-dehibe. Ny tena zava-dehibe inona mampifandray ny genesisy ny apokalipsy? Ny genesisy zay boky fototra. Inona ny tanjona? Dia mba ny hahafahantsika mahita tsipiriany maro ao amin'ny lahatsoratra ny fahatakarana ny fototra ny angian'ny bokyn'ny apokalipsy, zay samy afaka mitondra lesona manana ny lanjany momba ny toetrantsika olombelona, ny toetra n'andriamanitra, ny ady zay miseho eo amin'izao rehetra hitantsika izao, zay tsy vaovao aminao rehefa avy mianatra tsara an'ity lesona ity ianao. Noho izany dia misy fihetraikany amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao koa izany. Misy hery mifanandrina efa nanomboka tany amin'ny Genesisy. Nomena safidy Adama sy Eva dia voafitaky ny menarana izy, voafitaky satana zay miseho amin'ny endriky ny menarana izy, dia hitantsika zao ny vokany. Saingy tsy nipetraka tamin'izao andriamanitra fa nandray fehpetra izy, tsy navela no ripaka isika olombelona raha ny rariny fahafatesana ny tamin'ny ota. Ny ota moa dia mifandikana ny didin'andriamanitra, ny tsy fankatoavana azy, zay no atao hoe ota. Kanefa nanao mpilanin'andriamanitra hamonjena antsika, dia ny famaranana n'izay ady zay no hitantsika ny amin'ny apokalipsy. Ny toejavatra rehetra zay miseho ao anatin'ny famonjena ny mpilanin'ny famonjena antsika no voaresaka. Ary misy fanantenana ngeza dia ngeza aho, satria ny foanana tanteraka, ny fahotana sy ny vokany ary ny fototra dia satana izany. Dia fiainana tsy misy fahotana intsony, tsy misy ady atrehana intsony, tsy misy hery mifanandrina intsony no miandry antsika. Izany no manaporofo aminao fa tena fototra ahafahana mandinika tsara ny bokyn'ny Apokalipsy, ny bokyn'ny Genesisy. Dia haka vitsivitsy ny fotokevitra ao anatin'izany sika, anaporofo amintsika ny fahamarinany, ary ampahery antsika ahafantatra ny ady izay mitranga sy ny fandresena faratampony izay fa homanin' Jesosy ho an'izay manaraka azy, ho an'izay mino sy matoky azy. Ka dia manasanao izay a, tsy handiso fotoana, satria zava-dehibe miatra miaina mihitsy no resahana, ary miankina amin'izany ny hoavinao mandrakizay, ny hoaviko mandrakizay. Aoka tsy handiso fotoana averina ihany, ary manateny izay fa ho tafahoana aminao tsy ho ela ao anatin'izay fiaraha-mianatra izay. Manao mandra-piona vetivety ary ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.